Što propuštivte u Trinava?
Dobro jutro.
Kako
si? Druga strana. Dobro sam, odlično sam. Čustvam prekrasno, raspoloženo, veselo. За твоја најголема љубов, сонцето, надвор повторно изгреа и сигурно сум дека имаш многу подобар поглед од овој што го имам јас.
Да, погледот е кон синото сончево небо. Денеска ќе биде убав ден, температурата повторно нека е да е докај 13 степен. Јас и ти утринава повторно разделени како сопруг и сопруга кои што отишле во... Како беше тоа? И тој зборот од македонските народни приказни, кога мажот оди да работи у странство, како се викаше? Чорбаджијата оди
кад...
На печалба, да. Ти си печалиш од дома, јас си печалам од дома.
Не. Дали навистина мислиш дека ако беше отидам на печалба, ние толку често многу ќе се случавме секоја утро?
Па добро, сега зависи во
може
кој...
Може да ти пишеш порака дали заработиш, правиш ли пари?
Зависи
ти
во
да
кој дел од
да,
историјата живеевме. Во сега, во модерно време, сигурно ќе се слушаме секој ден на печалба. Зорка и јас повторно ќе се обединиме за периодот 14 до 21 ден. Што? Whichever comes first. 14 дена доколку не развиеш симптоми, а 21 ден доколку развиеш симптоми. Така беше?
Така беше. За жал, ете, вчера го добив позитивниот тест на корона, односно COVID-19. Немам никакви симптоми, тоа е многу интересно. Заразата, односно, ајде инфекцијата, како да ја објаснам, се не добила од сама трета страна, се надавам дека не ти е пренато. И она што е многу интересно е дека јас сум позитивна, а сопругот кој што спие до мене и кој што користиме исти туалет, иста кујна, децата ги гушкаме, ги бањаме заедно, тоа е негативен. И сега мене не ми е јасен по кој алгоритм работи вирусот, меѓутоа се надам дека ќе остане негативен или, ајде како да кажам, отпорен на вирусот, а се надам дека ќе останам без никакви симптоми, тоа да можам ова ѓубре кое што ми се случи во мојот организам да го препредам многу побрзо. Затоа, дечки, од сега кога пуштате Радио 2 на утренска, ќе ве молам маската малку врз носот, данас случајно...
Да не ви дувне, Зорка, случајно.
Да не се распљукам на некој муавет, па те молам, немај не сакам да видам кластер Зорка.
Добро утро, Куманоц.
Добро утро.
Повели.
Среќен ден.
Фала ти и на тебе среќен ден.
Не сум знаел дека овој болест на COVID-19 е маркетинска болест.
Зошто маркетинска болест?
И па како тоа, Зорка одделена треба да биде во изолација.
Да.
А таа со масе грли и со децата. Треба да биде сама во соба.
видиш, тоа е чудна работа.
Значи, маркетинска болест, не така војде.
Зорке...
На телевизија Филипче треба во изолација 14 дена, никако само преку врата давање јадење, се ова... се мази со децава со мажот. Како тоа? Маркетинска боја.
Ја не знам шо обшто мислам која се мажа. Треба знам дека ќе ме фати корона, аз и седам у една соба. Мислам.
Не знам. Ете, мажот ја околу ќе оди на работа со автобуси, со колите.
Нема да оди. Нормално дека нема да оди, сите сме во изолација. Какво оди?
Затоа, гледаш. Сите се во изолација. Па да, тоа еден дома кој ќе се разболи, сите одат во изолација.
Сите сме во изолација, затоа или се јавувам вака телефонски од друга страна на Скопје за да може да се чуеме.
Се надевам дека ќе пройде тоа безболно. Имате укус, имате тоа на јазик, имате тоа укус за јадење, за се горко слано.
Мислиш за вкус и за мирис? Да.
Види,
да.
Ако...
Немам абсолютно никаков симптом.
Ја сум пробал од готвењето на Зорка, ништо нема вкус, така да не е ни чудо да не осетува вкус.
Так, не е болна Зорка, не е
болна разлика.
Не е болна Зорка, не.
Не, само, не Зорка, само не, готвењето не и чини, така?
Ништо. После 5 децембар на Кумановски мезола ќе однесемо или ќе дојдете и ќе пройде тој се.
Да, ќе има имунитет тогаш развиено. Фала ти многу што се јави, друже.
Океј, фала на вас, убав ден.
Чао. Статистиката од која што Зорке и ти си дел за вчера вели дека 1406 нови позитивни лица од вкупно 3398 тестирани. Тоа е некаде околу 41% од вкупниот број на тестирани, 937 оздравени и 21 починато лице. Мерките се тие: носење маска, социјално дистанцирање и редовно мијање раце. Денеска има седница и на Советот за безбедност ќе се дискутира дали може може би треба или е паметно да се воведе полициски час.
Не би коментирала за таа одлука, нели оние кои што треба и кои што знаат што точно треба да направат, се надаваме како ќе го донесат правилниот чекор. А јас уна за што би сакала да коментираме како ќе ни биде времето, односно ќе имаме прво променливо облачно време, преку денот се очекува сончево време со мала облачност и слаб претежно североисточен ветер. Температурата и денес ќе биде над 0, односно од 2 до плюс 6 утринската, максималната дневна од 10 до 17 степени, што не значи дека треба да се опуштиме и да шетаме со летни јакнички, туку баш напротив треба да работиме, нели, што е можно повеќе, односно подобро да се облечиме и да го изживаме ова сонце колку што ни дозволува времето, односно ситуацијата.
А утринава има и чист воздух. Вчера во текот на денот дувна некое ветре, ги намали малку PM2.5 и PM10 частичките во воздухот, така да доколку не си во изолација, можеш да излезеш некаре да протегнеш ноза и да подишеш свеж воздух, затоа што не знам уште колку долго ќе го имаме. Инспекторатот за заштита на животна средина вели дека воздухот во Скопје е загаден, ама не знаат кој е главниот загадувач. Веде директорката Ана Петровска за Канал 5 вели дека најголем дел од документацијата им изгорела во пожарот што пред два месеца избувна во зградата во која што беа сместени, па сега ги бараат од сите големи фирми и елаборатите за заштита на животна средина и така натаму, и така натаму, и така натаму. Значи, заглавени сме во еден бирократски круг и со загадувањето. Види, Зорке, со оглед на тоа што си првата јавна личност која што вака јавно во етер излезе и го кажа тоа, и плюс си терав со работата нормално, можда не е лошо да почнеш да пишуваш блог?
Па, не пишувам блог класичен, меѓутоа, оние кои што подолго време ме следат знаат дека постојам и функционирам под името Мис Мама на Инстаграм и само имам намера да го споделам својата патешизија со и борбата со коронавирусот.
Значи, така што, денеска,
не што е страшно.
Денеска да би било вака. Ден еден, станав стандардно во 6:30, во 7 бев на работното место од дома. Во 9:40 завршив со работа, до 10:30 спремав емисија за утре, околу 12 почнав да правам еден ручек, втор ручек, трет ручек. Ден 2.
Таква генералка спремам, ако останам вака без симптоми, но тоа има куќата да се века. Затоа што човек би можел друго да прави од дома, освен да седи и да подработува нешто. Знаеш, полесно беше летока, заради тоа што ај пак можеш во двор да поседеш, нели, ако не го делиш дворот со друг, апсолутно никаков контакт не е дозволен, нели. Меѓутоа сега па и временските услови не ни дозволуваат, така што ќе си биде намирни, ќе си седиме по дома, ќе си работиме. Но одамна имам желба да седнам да прочитам неколку книги, нема време од обврски, еве сега овој период се надавам дека ќе успеам, нели, да
не сакам да ти турам сол на рана, ама кај ќе најдеш книги?
Имам веќе дома.
А, добро. Види, ти си спремна, Зорке, ти е.
Друга работа, оние кои што нели околу веќе го поминале вирусот и се справиле со тие, добив информација од прва рака, кои се веб страната на кој што можеш да се наречеш нешто да ти донесат, и сите прават достава со тоа што им напоминуваш дека нели, ве молам оставете ги производите пред врата, ќе ви биде платено, односно ти веќе плаќаш претходно онлайн. Така што види, ова не е некој новитет.
Очекувам, Зорке, ти во скоро време да направиш ревју, односно анализа и препорака на сите можни сервиси за испорака за храна. Кои се добри, кои се лоши, кои качуваат догоре, кои не качуваат догоре.
Ona. А, си еден ден се надавам, ако биде пократко супер, 21 ден ќе имам навистина време да ги прочечкам сите сајтови кои што нудат онлайн достава, нели, се разбира, треба и ние да бидаме фер, треба
психички,
да кажем, не треба да го да се качува.
Психички се спремаш за најлошото. Треба, јас да сум на твое место, ја би викал, 14 ден да помине без симптоми, ти велиш 21 ден да помине она најстрашното. Не, ќе истуркаме со 14 дена, да знаеш.
Па, види, во принцип, човек треба да е многу самосвесен и треба да се грижи како да не принесе на оние кои што ги сака. Единствен начин е нели, да се чуваме, да се пазиме и да си седиме дома. И не гледам ништо страшно во тоа, мислам, јас сум дома со луѓето кои што ги сакам. Нели, секој си е дома со луѓето кои што си ги сака и со кои што си ги почитува и не гледам како страшно би поминале тие 21 ден. Впрочем, се дружам со тебе, пиеме кафе секој утро со цела Македонија, така што мене ова вака толку страшно не ними за изолирање во дома, а како ќе се справам со вирусот, не знам, ќе зборуваме за 21 ден.
Тик-так и Зорка, добро утро. Во екот на короната, свадбите со голем број на лица се забранети, ама голем број на млади заљубени решија да си ја крунисаат долгогодишната врска со, како се вели тоа, Зорке? Со регистрација, со свадба?
Регистрација, за... да, регистрација имаше, иако беше забрането. Меѓутоа, окей, ако не е оној број над 4 лица, иако, бака сега ме интересира, 4 лица тоа би биле... Но дожена невеста, кум и старосвати за толку.
Толку, па доста е тоа. Што е сега? Сосема е доволно сведоците да го стават подписот. Е сега, кога се прават свадби, онакви големи народски, се крши врата, се дарува, односно се купува невестата.
Се крши врата, се бутка врата.
Добро, сега, кој каква невеста бара, ако е некоја тврдоглава и се катанчила со три катанци, мора и да се крши, не само да се бутне врата.
Се крши,
да. Има еден куп брачни суеверија кои што се однесуваат до младоженците. Например, момините алишта што ги носела пред свадбената недела, односно пред да се облече у невестинска, кога ќе ги соблече за да ја облече невестинската облека, никој не смее да ги фати со рака, а на местото каде што ги соблекла, директно ги покриваат со прекривач некој. И стојат 3 дена.
Зошто?
За да се фати мајата и побрзо да има дете.
Да се фати мајата.
Да, ако ги тргнеш тие алишта, наводно 3 години нема да има дете невестата.
Не. А таа што е трудно?
Е, сега... Овие се народски обичаи, Зорке. Ова се народски обичаи.
Мене ми се едни од поинтересните онија кај што младоженето и невестата треба да шепкаат голи, верувал или не, има и такви. Например, во некој брак, ако нема подолго време деца, или пак ако сака да имаат и машки деца, освен женски деца, верувале дека им имаат направено некакви магии, замисли. Е, сега во таков случај за разбрзување на магиите, супружниците треба да минат, слушај добро, на воденица, двајцата заедно голи, мерејки, буда со штрково јајце. Да ти ми кажуваш, еден обичај кај што се покрива облеката, окей, ама овие голи шетале на воденица и мерале вода со штрково јајце. Друг, исто така, чека, многу важен момент.
Имам исто едно поврзано со ова. Кога младоженците не можат да ги исполнат брачните обврски, простите луѓе веруваат и велат дека тие биле врзани, поради што се бара начин да ги одврзат. А роднините тука играат многу битна улога во одврзувањето. Значи, прво бараат да се најдат некаде змии, машка и женска, заврзани.
Ајде.
И кога ќе ги најдат змиите заврзани, знаеш, ги покриваат со некој облека од младоженецот, која ја ставаат над змиите на истото место додека змиите сами не се одврзат и не си заминат. Е, тогаш се зема облеката и со неа се покриваат младоженците која ќе спијат навечер и така младоженците под таа облека ќе се одврзат и ќе бидат способни за извршување на брачни обврски. Јако ќе ми каже некој брачна обврска, Зорке, мене ми удира одма асоциација, усисавање, прашина, мтнење кеси
исто
до трети спрат.
Исто така да ви кажам. Да. Брачна обврска, фрле гюбра.
Да.
Брачна обврска, не знам, изми вакво, треба да испазриш, така натаму. А кога сме кај ова со решавање на проблемите, пази го проблемот и неговото решение.
Колку чудно било тоа што обврските се менуваат со текот на времето. Видиш, во 18-19 век брачна обврска било нешто друго. Сега брачна обврска што икаш ти фрли ѓубре, усисај, купи ова, купи она. Страшно.
Па да, се прошируваат како поминува времето, значи бракот како орце и како институција, нели се проширува во секоја смисла. Е сега, оно што ми е многу интересно, били, кога на некој маш не му траат жените.
Како тоа не му траат жените?
Трамска пауза. Не му траат жените. Били, за да затрае последната, откако ќе се сврши со последната, за третата, нели, тој заедно со свршеницата пред да се ожени, оди кај некоја река и по три пати двајцата голи минуваат под мостот на реката за да им се расипат магиите. Та молам, ти пројаѓаш така на некоја река, да речеме, возиш така, зудиш на тикен, ти гледаш двајца шлакнати, лево-десно пројаѓаат од едната на другата страна на реката, да рекаш, овие шо прат? Некој до тебе вика, аха, ја знам што прат, но овој не му трајале првите две жени, ова за да затрае сега голи ке прошета. Боже.
Зорке, време е за три бескорисни факти кои што ќе ти го сменат животот. Дали си подготвена?
Секогаш.
Дали знаеш дека кога месечината е директно над тебе, поради твојата ориентација и гравитацијата, ако застанеш на вага, ќе тежиш малку помалку од тоа што нормално тежиш?
Чудно и искрено не сум човек што ги разбира овие работи, меѓутоа знам дека имаат и некои месечни диети, ако не се лажам.
Да.
Наводно, ова е многу одамна. Дури може би и не сум сигурна дали беше вака, меѓутоа знам дека имав една другарка што држеше некоја си месечева диета и секогаш кога беше полна месечина, јадеше во одреден временски период, заради тоа што баш тогаш не знам што, ова беше многу одамна и цела наука имаше на совладана со тоа што читаше, се дообразуваше, па мереше, па статистики вадеше колку на вистина функционира таа диета, за да накрај нели се служиме дека не функционира и тоа е тоа.
Следен бескорисен факт. Стаорците толку бргу се размножуваат што два стаорци за година и пол можат да имаат и до 1 милион наследници.
Чукун, дедо.
И третиот...
Секога е роднина.
Третиот бескорисен факт за денеска. Бидејќи толку многу луѓе живеат во близината на екваторот, две третини од популацијата на земјата никогаш не виделе снег. Ти се верува?
Не, како би се менувала со некој да види снег секоја година за некое место такво екзотично прекрасно?
Ајде, реална, биди кога последен пат ти си видела снег во Скопје, ама да траел повеќе од 7 часа.
Значи, последниот снег што го имавме во Скопје оваа година беше на 1 април, оној смешниот снег кој што дојде, си замина, кој го виде, кој го почувствува, ама сите имаме слики од него на Facebook. А предходно снег, па
Најголемиот снег што јас го паметам беше некаде средината на 90-тите кога го товареа во камиони и го фрлаа во Вардар. Од тогаш па наваму не паметам да има. Може би пред едно 4 години имаше едни минусни температури, минус 15, минус 20 степени. Ми се чини дека таа година падна малце снегче, ама не се сеќавам колку долго остана. Искрено.
Видите така, јас најголемиот снег веројатно го имам видено истите години, 93-та, 94-та, бидејќи сум била метро и желба за растење, па ми бил некада веројатно над половината и ми бил онака, вау, огромен снег, ама за истиот не се сеќавам.
Зорке, кај си? О, ја нема Зорке. Зорке, јави се! Зорке, кај си Зорке, зошто не се јавуваш? Леле, каква фрајерка е Зорка, неќе да ми се јави. Зорке, кај си Зорке? Те слушам Зорке, како е карантинот?
Добар, не многу промена за пред 2,5 минути.
Па добро, мораме ние да се грижиме за тебе редовно, да те проверуваме и така натаму, и така натаму, и така натаму. Последен роден ден за денеска. Роденденскиот поздрав е за Тамара. Тамара е представена како колешка што секој би сакал да ја има. Ама, јас мислам дека колешка што секој би сакал да ја има си ти. Така да, мораме тука да дефинираме некои работи. Тамарче, Зорки, инаку, каква кашлица имаш?
Немам кашлица.
Чувство за вкус и мирис имаш?
Имам, да.
Тоа со загорените кифли тестираш или? Тамара, добро утро!
Добро утро!
Како си?
Одлично.
Драго ми е. На работа си или не си?
На работа, да.
И ние сме на работа, а короносани сме двајцата, право да ти кажеш. Ама што да правиме?
Битно да е, че добро.
Види, Зорка е со потврда короносана, јас сум без потврда, ама морам да седам дома, така да...
Ето, што зависи.
Зависи, знам.
Од контакт.
Шо контакт, ќе видиме. Слушай, Коста кажа дека ти си колешка што секој може да посака, а ја тврдам дека Зорка ми е колешка што секој може да посака. Со тоа, јас предлагам ти и Зорка да одите на двобој, почнувајки сега.
Двобој, како помеш?
Која е подобра колешка?
Што е тоа што да прави подобра колешка од мене?
Па се зависи, како се зависи, се разговара.
Еве, ја ќе ви помогнам. Тамара, дали ти ги загоруваш кифличките што им ги носиш на колегите на работа?
Не, не се зависи, не се зависи информации. Ама не сум донела кисли.
Не си донела, добро.
Палачинки.
Палачинки не може да се загорат.
Не,
може. Така мислиш.
Не ли, ето.
Значи, Зорка е експерт за загорено. Иако морам да ти кажам дека изминативе 3 години кулинарските вештини на Зорка се далеку подобри од тоа што беа. Рака на срце има, има подобрување. Ако ги споредувам загорените готови листнати погачици со кифлите што сега ги сука со брашно, па мислам немам зборови.
Значи, јас сум колешката која што секоја посакува заради тоа што принудно ги ставам своите колеги на диета. Например, ако не ги загорам кислите, сигурно ќе изгледа 4-5, а смисъл на неговата линија. Ме разбираш, значи, тоа е малку подлабоко од она што го представуваат.
Не разбираат дека е незанимно добро.
Пак ние мажите криви излеговме. Ако... Тамара, среќен роден ден.
Без жени да ставаш од двобој на крај ти испадна крев.
Е, сега, кој како? Со свој камен по своја глава беше. Честиткава ти е од дизайн и инжиниринг и менторот Таско или Ташко.
Фала, претпоставувам.
Супер.
Само они може ваква работа да направат.
Како ќе се прославува денеска?
Оф, па, не знам, не се скромно може би. Нема многу избор.
Нема, знам. Ајде, уживај. Среќен нека ти е роденденот и ние ќе се чуеме пак до година. Секогаш да бидеш вака весела.
Фала ви многу.
Поздрав, чао, чао.
Чао, чао.
Зорке, тоа рака на срце, да, си го окркав. Местев и го извлеков по дебелиот крај.
Знам, ама на крајот испадна сушно дека две жени меѓу себе не можеш да ги раскараш, можеш само да го изведеш на дебелиот крај.
Денеска на Пладне ќе почне со станокот на Националниот совет за безбедност кај председателот Стево Пендаровски, на кој ќе присуствува и министерот за здравство Венко Пилипче. Најважниот, највисокиот државен врв ќе разговара за актуелната ситуација со пандемијата на COVID-19 и ќе се одлучува за евентуални нови построги мерки и активности на надлежните институции. Една од можните опции е некаков полициски час со почеток од 17 или 16 часот наместо од 21, затоа што според епидемиолозите и стручните лица затварање на луѓето од 21 до 5 наутро и нема да има некој резултат, затоа што и така и така од 21 навечер се е затворено. И покрај тоа што здравствените власти уверуваат дека од почетокот на месецов R-факторот на преносливост се намалува, вчера има 1406 новозаразени лица, што е околу 41% од вкупниот број на тестирани. Така да, внимателно со контактите и тоа е тоа. Како беше, Зорке, ние рековме сите оние кои што и покрај строгото почитување на мерките се заразив, многу сакам и тебе да те чујам да го кажеш тоа.
Ама јас намерно и смислено тоа не го кажав. Нити гласно, нити планирам да го кажам, затоа што ако толку добро сум се чувала и сум ги почитувала мерките, не мала да дојде до ова. Значи, таа некоја фраза која што многу излишена и демоде, мислам дека треба да бараме некои нови по забавни фрази. Нешто типот на ние ги знаевме мерките, но еве сепак на крајот, не кажуваш дека не ги почитувавме, еве сепак на крајот се случи тоа што се случи.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.